Dobrý deň, začína sa relácia Vyznania. Tá vám ponúkne niekoľko zaujímavých tém. S fitness trénerkou a víťazkou rôznych medzinárodných fitness súťaží Jankou Kordiakovou sa budeme rozprávať o tom, ako sa udržiavať v dobrej kondícii. Dozviete sa aj o výstave venovanej kariére populárnej speváčky Heleny Vondráčkovej vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Ďalej budete počuť, že verejná knižnica Jana Bokacia už 7 rokov vedie literárny web, na ktorom sa so svojimi dielami môžu prezentovať renomovaní aj začínajúci spisovatelia. Nemenej zaujímavé bude rozprávanie psychiatra Ľubomíra Gábriša, ktorý pomáha závislým ľuďom nájsť tú správnu cestu životom. Pod prípravou relácie sú podpísaní Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Prstienky strávy a závoj zviezd, bez veľkej slávy, bez fanfár, miesto krásnych šiat, svetkov a známy. Prstienky strávy a sľubov pár. Prstienky strávy bez veľkej slávy,
obezita je príčinou rôznych ochorení, preto sa mnoho ľudí zaujíma o to, ako si udržať svoju váhu v norme a súčasne mať aj dobrú kondíciu. O tejto téme sa budeme rozprávať s fitness trénerkou Jankou Kordiakovou. Tá pomáha ľuďom zmeniť svoje návyky a dlhodobo si udržať zdravý životný štýl.
Každý má veľmi zlú mienku o tom, že v lete schudnem. To vôbec nie je pravda. V lete sa najviac priberá práve na týchto grilovačkách. Sú dlhé večery, ľudia si doprajú aj pivo, aj vínko, aj prosecco, aj kdečo, plus melón, čo všetky tie ovocia a grilovačky dlho do noci sú vlastne obrovskou bombou kalórií. Čiže najlepšie sa chudne vlastne na jar, to je vlastne príprava na leto, aby človek mohol vyzerať v plavkách veľmi dobre. Ja som zásadne proti dietám, takže určite delenú stravu, pravidelnú stravu, veľmi veľa vody, ktorá vlastne naplňa vám vlastne vaše telo, ako keby ste zjedla potravu, a stále sa hýbať. Je to jedno, čomu sa venujete, ale každý deň nejaký pohyb.
Čiže výsť z auta a obísť kolo paneláka pre istotu aspoň.
Toto ste ma teraz pobavila, toto je naozaj perfektný pohyb. Ja napríklad poviem pravdu, že keď mi niekto povie, že chodí so psom a toto, tak ja poviem, a to je už aký pohyb, že pritom určite neschudneš. Ja som myslela skôr taký aktívny pohyb, že pri nejakom druhom športe. Ja, aj keď som fitnesska a fitness trenérka a kondičná trenérka, určite nie som za to, aby kto nemá rád vlastne fitko, chodil do fitka. Teraz máte možnosti korčulovanie, bicyklovanie, plávanie, kolobežkovanie. Na kolobežke sa fantasticky chudne. Zapojí to telo a vlastne spotiť sa. A čo je teraz veľký hit, tak sú tu tie behy rôzne. Tak si dajte nejaký joggingový beh aspoň, ale nie chôdzu popri psovi.
Keď vás oslovujú vaši klienti, s akými požiadavkami prichádzajú? Sú to väčšinou nejaké bolesti, alebo chcú dobre vyzerať, alebo čo je tá taká prioritná požiadavka od nich, aby čo ste z nich urobili?
Väčšinou, že by som bola princezna Arabela, že o mesiac idú na nejakú, ja neviem, svadbu, alebo neviem, čo potrebujú vôjsť do tých šiat, tak ja sa fantasticky zasmiem, že kde boli doteraz, ale je to rôzne. Niekedy fakt ma oslovia vlastne ľudia aj s nejakými problémami. Väčšinou sú to mamičky po pôrode, alebo vlastne čo dlhodobo nevedia schutnúť. Naozaj ešte väčšie problémy majú ženy, veľmi chudé. Tie spevniť telo, aké oni majú bolesti, tak to je oveľa ťažšie ako žena, ktorá je vlastne trošička obezná alebo silnejšia, ktorá lepšie schudne a rýchlejšie, ak bude dodržiavať to, čo jej vlastne poviem. Pretože všetko je to o sebazaprení a disciplíne.
A pre ktorý vek je vhodné fitness? Môžu prísť treba za jej ženy v zrelšom veku, muži v zrelšom veku, ktorí treba nemajú s tými náradiami skúsenosti?
Práve že áno. Práve že teraz, v poslednej dobe, je skôr takou novinkou, že chodia starší ľudia a myslím si, že konečne, pretože každý človek potrebuje spevniť telo a hlavne tí starší ľudia, aby nemali ovisnuté tela a hlavne, aby sa cítili stále sviežo a mlado.
A teda, kto sa nevyberie do fitness, že ešte nemá odvahu, čo môže robiť? Aké cviky by ste mu poradili, okrem teda tých športových aktivít, treba z ráno vstane a čo si môže urobiť, akých zo pár pohybov?
Keď už si nevie dovoliť fitness centrum, doporučujem, teraz je toho strašne veľa na internete, niečo si vlastne slušné nájsť, čo vlastne ten človek obľubuje a zacvičiť si aj doma. Ale neverím tomu, že by niekto doma chcel cvičiť, lebo ja sama sa venujem fitness a kondičným tréningom 30 rokov a poviem vám pravdu, mala som čo robiť počas covidu, aby som ja sama si doma cvičila a našla sebe tú pevnú vôľu, ktorú ja mám. Takže určite doporučujem navštíviť fitness centrum, určite doporučujem nejakého trénera, ktorý vám poradí pár tých hodín, ukáže na tých strojoch a keď už nemám ani na toho trénera, to nie je až také drahé ináč, tak si pozrie to na internete, na YouTube, ako sa na tých strojoch cvičí a určite navštívi fitko, lebo ja stále vrajem, nie je dobre, keď človek sa venuje napríklad iba behu, korčulovaniu alebo bicyklovaniu. Ten človek potrebuje aj spevniť telo. A to spevnenie tela môže iba na strojoch, inak sa to nedá.
Ja posílám ti lístek voní vanilkou a sladkou z kořicí. Dobré ráno, lásko, jak se máš, jestli pak vzpomínáš na bílou pláž.
Ta bílá pláž byl přístav náš, tam plouvali jsme v bárkách drounivých. Ta bílá pláž byl přístav náš, než
já jsem brázdil za láskou. Teď jsem sám s tou věčnou otázkou. Když lodní zvon zní vzdáli ozvěnou, vzpomínám na tu pláč vzdálenou.
Ta bílá pláž byl přístav náš, tam plouvali jsme v bárkách drounivých. Ta bílá pláž byl přístav náš, než vítr vál příznivý.
Ak chce niekto schudnúť, teraz naozaj svätá pravda, keď mi niekto povie, že dal som si každý večer deci vínka, vynechajte to. Vynechajte to, keď chcete schudnúť, máte nejaké predsavzatie životné, že napríklad o 3 mesiace idem na nejakú akciu, chcem sa vojsť do tých šiat, nepite vôbec žiaden alkohol. Ten je obrovský viazač cukru a vlastne aj vytvára ako keby taký vnútorný tuk. Čiže určite nedoporučujem alkohol, pivo, ani žiadne sladené nápoje. Toto je asi najväčšia kalorická bomba, čo môže byť. To radšej si spravte na raňajky vlastne hrianku. Ja som taký chlebový typ, lebo ja som originál vlastne východňarka, ktorá miluje chlieb, to všetci o mne vedia. Ale už nezjem akože klasický chleba, ale všetko hriankujem. Raňajky bez chleba si neviem ani predstaviť. A viem 5 krát denne, čo nikto by nepovedal, že tá určite celý život je, to je to vôbec nepravda. Ja strašne veľa jem, ale po troške a pijem veľmi veľa vody, ale najradšej mám čistú vodu. Čistú vodu z vodovodu, občas minerálky, lebo aj to telo si vyžaduje nejaké minerály, ale ja vôbec sladené vody absolútne nepijem a sporadicky, keď ten alkohol, že na nejakých akciách. Naozaj, keď chcete schudnúť, alkohol a sladené vody vynechať.
Vy ste vlastne dosiahli na svetových pódiach vo fitness tie najvyššie méty. Nechystáte sa na nejaký návrat?
Už boli tu také prehovárania. Pred rokom to bol Jožko Bomba, môj vlastne partner, majster sveta v kulturistike a fitness, čo sme spolu vyhrali vlastne v pároch, ale som ho hneď o toho hovorila. Mne by stačilo fakt troška zamakať a ísť, ale ja som do toho športu dala obrovské množstvo peňazí svojich vlastných a ja si teraz vlastne to vraciam tým, že robím tie cvičebné pobyty v zahraničí, venujem sa ľuďom vlastne, ja som aj aerobikárka, milujem aerobiky, takže vlastne si to vychutnám. Vám to každý vie, že aj keby som do rána žurovala, všetci sa tešia, že ráno určite nebudeme cvičiť, ale ráno cvičíme. Takže ja naozaj milujem šport, akože celkovo to fitness je môj životný štýl. A učím ľudí, aby sa začali milovať, pretože iba človek, ktorý sa má rád sám seba, tak sa stará o svoje telo. A treba si to telo nielen pestovať znútra, že tou stravou, ja napríklad strašne veľa vitamínov jem, lebo si to treba naozaj ako budovať už teraz aj nepotom, keď bude neskoro, alebo keď sme už starí, že začnem brať kolagén. Ja 10 rokov pravidelne užívam kolagén a myslím si, že mi to pomáha. A plus človek by sa mal venovať celkovo aj telu, že napríklad sa krémovať. Ja každej žene poviem, že ako sa môžeš po sprchovaní nepoužiť krém, pretože vlastne tým pádom si hladkáš to telo a nemáš celulitídu. Pretože celulitída nie je o drahých krémoch proti celulitíde, ale to je vlastne o tom si spevňovať krémovaním to telo a spevňovaním cvičením.
Aj takú pohodu si človek vytvára, presne vlastne je taká kvázi masáž.
Áno, presne tak, takže je to o tom. Čiže celkovo žena, ale či muž, majú sa mať radi, sám seba a takto bude v harmonii celá tá postava.
No ja som videla zmeny pod vašim veľmi prísnym okom, keď ste robili nejaký projekt, kedy ženy chudli a prišli tam aj dôchodkyne a naozaj chudli kilko za kilkom. Ako ste to dosiahli?
Bolo to už veľmi dávno, priznám sa, a bolo to trápenie. To bol veľmi ťažký projekt pre mňa, taká životná skúška a poviem pravdu, že naozaj mi bolo niektorých ľúto, ale obdivovala som, že si našli cestu ku mne aj staršie dámy a tie najviac vydržali. Skutočne, klobúk dole, ja som obdivovala tie staršie dámy, ktoré vydržali, mladšie skôr poľavili, lebo nevydržali vlastne s tou upravenou stravou. Stále poľavili, tá strava je veľmi dôležitá vtedy.
Čom krásne leto, nech ani gramik nepribudne na vašich klientoch.
A ja vám ďakujem krásne a prajem krásne leto. Ja ho budem zase stráviť cvičením, pretože moje dovolenky už vlastne 20 rokov sú cvičené pobyty. Ja si už aj neviem inú dovolenku predstaviť, takže na mojich cvičených pobytoch prihláste sa aj vy. Budem veľmi rada. Sme fantastický kolektív.
Každý deň, každú noc snívam len o tom, kde chcel by som byť. Tisícky míl od domova na ostrove palmou sa skryť. Každý deň, každú noc snívam si ten svoj naivný sen. Dúfam, že nič ma nezobudí. Ja v tom mori snov na veky kúpať sa chcem. Chcem počítať vlny, počuť mora tep. Na pláži v bare uhasiť smet. Do každej zátoky prepádlovať. Čo viac ja môžem si priať, len tak si hrať na ukulele od pondelka až do nedele. Život by bol dokonalý, verím, že raz sa mi to podarí.
V priestoroch historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea na námestí Maratónu mieru v Košiciach otvorili v závere júna výstavu Helena Vondráčková 60 rokov na scéne. Súčasťou štýlovej expozície sú aj filmové a muzikálové rekvizity, ba dokonca aj kostýmy z dnes už kultovej rozprávky Šílenie smutná princezna, ktoré sa našli zapadnuté prachom. Na otvorení výstavy sme sa zúčastnili s našim redakčným mikrofónom, aby sme vám mohli tlmočiť pozvanie osobne od Heleny Vondráčkovej.
Dneska je veľký deň, otvírá sa práve výstava všech mých kostýmů, ocenění, gramofonových desek, dokonce i botičky tady vidím a různé doplňky. Jsou tady i k vidění filmy nebo ukázky z různých televizních pořadů, ve kterých byly šaty, které tu jsou vystaveny. Takže je to opravdu nádherně udělaná výstava, moc jsem za ní vděčná, děkuju a tímto bych vás i ráda pozvala na tuto výstavu. Myslím si, že se vám to bude velmi líbit. Zdravím vás všechny, Helena Vondráčková.
Riaditeľ divadla Dominik Bereš verí, že rovnako ako výstava o Mirovi Žbirkovi, bude aj výstava o Helene Vondráčkovej pre návštevníkov veľmi zaujímavá.
Veľká profilová výstava, ktorá v podkroví historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea v Košiciach predstaví viac než 500 exponátov, všetko originál a všetko, ktoré svedčí o jej neuveriteľnom živote, skúsenostiach z populárnej scény, ale aj osobného života, športu, záľub, jej koničkou, ale aj všetkého, čo verní fanúšikovia, ale aj štandardní diváci určite postrehli na nejednej scéne, filmovom zábere, alebo na legendárnych koncertoch, ktorého samozrejme Helena Vondráčková bola protagonistkou. Veľmi sa teším, že 10 mesiacov bude tuto na pôde Východoslovenského múzea úplne celoslovenská, takto keď môžem povedať, premiéra mnohých vecí, ktoré na Slovensku ešte neboli. A veľmi sa teším, že od predmetov dennej potreby, ktoré od mladosti mohla Helenka používať alebo tvorili súčasť jej doplnkov, sú tu mnohé diskografie. Helenka ako jedna z najoceňovanejších protagonistiek, interpretiek, teda speváčiek. Máme tu kompletnú produkciu všetkých jej ocenení, slávikov, líry, andelov, zlaté platne, diamantové platne a to všetko, čím bola ona oceňovaná za neuveriteľný úspech, ktorý počas svojich 60 rokov na scéne, ktorú znamená československá hudobná pop music, znamená. No a ja si dovolím tvrdiť, že táto výstava vytvorí opäť istým spôsobom rekord na východnom Slovensku a možno aj na celom Slovensku, čo sa týka návštevnosti, ale aj priazne, pretože ak sa prejdete touto výstavou, tak určite dlhé časy ešte dobrý pocit bude sprevádzať vaše kroky ďalej z múzea.
Kým ste na českej strane spolupracovali pri príprave tejto výstavy?
Na príprave výstavy Helena Vondráčková 60 rokov na scéne sme významne spolupracovali s autorkou námetu a scenáru, s Jankou Somerovou. Veľmi dôležitý element pri príprave výstavy bol aj pán riaditeľ galerie Tančici Dům, kde vznikla aj táto myšlienka, pán Robert Vujtek. A najpodstatnejšou čiastkou v tejto výstave bol architekt, lebo v prevedení, v ktorom je táto výstava postavená, to je na svedomí architekta Jozefa Tomšeja, takisto z Prahy, s ktorým sme už spolupracovali aj na výstave Meky Žbirka Roky a dni. No a autormi a spoluautormi výstavy sú samozrejme Helenka Vondráčková, manžel Martin Michal, no a Zdeněk Fencel, po ktorý už takmer 30 rokov chodí všade s Helenkou ako jej vizážista, ako jej kaderník, ako jej asistent a ako jej aj istým spôsobom mentor, keď tak môžem povedať. Je to veľmi takisto príjemný človek, ktorý veľa vecí dokázal korigovať aj v tejto výstave.
Koľko času ubehlo od tej myšlienky, že takúto výstavu pripravíte do dnešného dňa, kedy ste strihali pásku?
Myšlienka vznikla približne pred rokom a pol. Je to skutočne dávno, ale kým sa všetko dalo na papier, kým sa všetko naprojektovalo, kým sa rozvrhol priestor a vznikla aj tá zvaná projektová dokumentácia, kým sme zosúladili všetky exponáty, ktoré sem z Prahy vezieme a kým sa to takto nainštalovalo do podoby, ktorú v podstate dnes otvárame, tak skutočne ten rok a pol prebehol veľmi rýchlo a ja ani neviem, ako rýchlo a už ju otvárame dnes.
Takže s akými pocitmi?
Samozrejme, opadol veľký kameň zo srdca a bola to veľmi náročná príprava, častokrát po nociach, ale dnes je ten výsledok skutočne skvelý a všetkým autorom, jednak za Východoslovenské múzeum a jednak za partnerov z Prahy, nevynímajúc hlavnú hviezdu večera, tak povediať, Zelenku Vondráčkovú, veľmi pekne ďakujem, že pridali ruku k dielu, že komentovali, konzultovali, že dokázali usmerňovať, a tento proces si myslím, že dopadol na výbornú a diváci, návštevníci múzea budú toho svedkami.
Malovaný čbánku z Krumlovského zámku, znáš ten čas, dobře znáš ten čas. Kdy Uchodská skála na hranici stála, znáš ten čas, dobře znáš ten čas. Dech jabloní a stříbrné paličky jí, zem promoní a zpívají skřivaní tak jako dřív.
Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka poznal českú kráľovnú popu Helenu Vondráčkovú prostredníctvom svojich rodičov.
Počúvali túto hudbu moji rodičia, takže v podstate je to súčasť časti detstva, no ale ja si myslím, že jej hudba je nadčasová a až dodnes pani Helena Vondráčková rozdáva radosť a pozitívnu energiu svojou tvorbou a asi to tak ostane už navždy. Toto je prvá výstava na Slovensku jej exponátov a toho, čo ju vyformovalo do tej osobnosti, ktorou je. A ja som preto veľmi rád, že práve u nás v našom Východoslovenskom múzeu v Košiciach sa dohodla táto výstava, bude tu takmer rok a všetci fanúšici si budú môcť pozrieť v podstate tieto exponáty a to, čo ju vyformovalo a vlastne čo aj vytvorilo jej publikum.
S kým ste spolupracovali, aby vôbec táto výstava vznikla tuto v Košiciach?
V prvom rade náš odbor kultúry spolupracoval s našim Východoslovenským múzeom v Košiciach a architektom, ktorý dal dokopy koncepčne vlastne rozmiestnenie týchto exponátov, keďže ich je až 500, tak trošku sme to museli vtesnať do nášho Východoslovenského múzea. Toto bol základ, no a úplne najpodstatnejšia vec bola samozrejme dohodnúť sa s pani Vondráčkovou na tom, že takmer na rok uvoľní jej exponáty a súčasti jej tvorby tu práve do týchto priestorov.
Počas slávnostného otvorenia výstavy nás populárna speváčka previedla výstavou a predstavila niektoré zo svojich kostýmov. Pristavili sme sa aj pri kostýme z dielne návrhárky Márie Markovej, ktorý mala Helena Vondráčková oblečený počas vystúpenia v poľských Sopotoch.
Je to pletenina, ktorá určite byla teda veľmi náročná, ale taky kvalitní, pretože tolik let od roku 77, kde jsem v tomto kostýmu vyhrála cenu Grand Prix v polských Sopotech, drží pohromadě. Jediný, co nevydrželo, to byly gumičky na té blůze, ale říkala jsem si, že mě stojí za to, abych si dala práci a pro tuto výstavu jsem ty gumičky pracně našila znova. Jo, a ty boty, ty jsem si koupila v Německu a stály 350 marek západních tenkrát. Takže pustila jsem žilou. Marie Marková v té době vlastně téměř začínala, protože ještě byla, dá se říct, neznámá mezi námi v té naší oblasti populární hudby a taky měla ještě málo peněz, no a my jsme ji pak zaměstnali, protože jezdila s náma i na zájezdy. Jo, a já jsem jí nabídla, že může bydlet u mě, protože jsem měla docela takový hezký větší byt, tak tam měla svůj pokojík a tam si dělala první náčrtky, mám je někde ještě skovaný, a první šaty, který dělala. A krom tohohle kostýmu byl jeden její velmi vzácný a vlastně zapamatovatelný kostým. A bylo to na píseň Miláčku, kde jsem měla docela odvážné šaty z bílého šifonu, kalhotová sukně, široký rukávy. A tady na prsou nebylo nic. Jenom takové kytičky, které byly z korálku.
V kariére Heleny Vondráčkovej mali zaujímavý osud ďalšie šaty, ktoré návštevník taktiež na výstave nájde.
Tak tyhle ty šaty mají opravdu neskutečnou historii. Moje maminka byla vášnivá švadlena a šila krásné věci. Šila mi i první šaty, někde tady jsou, ve kterých jsem zpívala na konkurzu Hledáme nové zpěváky v roce 64, a který jsem vyhrála. Přešila je dokonce z šatů, který měla moje sestra, a byl to modrý taft, nádherný. Ale ona už vyrostla, protože byla o 10 let starší než já, takže maminka říkala, nic se neděje, já ty šaty hezky přešiju a budeš je mít zase ty. Tak je zkrátila širokou sukni, tady našila krásný krajkový porty, no a já jsem v nich vyhrála v Lucerně tu první svoji soutěž. No a tyhle ty šaty, když jsem si je tenkrát koupila od Barandova a učinkovala jsem v nich na prvním svém mezinárodním festivalu v Rio de Janeiro, tak jsem si je brala sebou, protože tenkrát jsem ještě žádný šaty, žádný široký šatník neměla, takže jsem si půjčila dvoje šaty, jedny byly tyhle, a pak nějaký televizní, no a tam jsem s tím dělala obrovský vody, úspěchy, dokonce jsem v nich byla na americké ambasádě tenkrát, to bylo takový jako velmi jako zajímavý téma, že jsem se tam objevila. No, plynuly roky, maminka, bohužel s tatínkem už nejsou mezi námi. A když jsme likvidovali dům, tak maminka měla všechno označené ve velkých skříních, na krabicích papírových, svý ústřižky z různých šatů. No a já jsem tam našla najednou tyhle ty šaty, které Barandov už hledal strašně dlouho a nikde je nemohl najít. A oni byli rozpáraný ve švech. Všechno bylo rozpáraný. Ten vršek, ta sukně, rukávy. A to měla maminka určitě za lubem zase z toho udělat nějaký krátký šatičky. No a já jsem si říkala, že to je škoda. Ale protože byli z roku 65 nebo 6, ne, 7, to byla princezna, tak jsem si říkala, no co s tím udělám, to je škoda, tak je dáme dohromady. Tak jsem poprosila Taťánu Kováříkovou a ona říkala, hele, ale to se musí nejdřív vyčistit a co když se to rozpadne, to je tolik let. Jenomže to je tak drahý materiál, že se s tím nic nestalo, jenomže ona mi říkala, a ten vršek, tak ten, který já si neberu na svědomí. Tak se s tím dělej, co chceš. Já jsem říkala, dobře, tak jsem to chytla, přišla jsem do koupelny, dala jsem je do lavoru, napustila jsem to studenou vodou, na to jsem nasypala trošku prášku na praní a nechala jsem to přes noc ležet, protože to je pošitý korálkama. Říkala jsem si, ty nitě, jestli to vydržej. Tak no, děj se bůle boží. Ráno jsem vstala, černá voda. To byla černá kaše. Tak jsem to opatrně vyndala. Opatrně jsem to dala do čisté vody, vymáchala a dala jsem to na ruční. Krásně to uschlo. Zatahala jsem za ty korálky, oni drželi. Tak jsem to slavnostně odevzdala Taťáně Kováříkové a ona to všechno dala dohromady a šaty jsou tady.
Vidím tu holku na malý návsi stá, kaprička, zastávka, pár lip, tak akorát. A těch pár stanic to vážně není kus. A v malém městě staví autobus. Tam na náměstí je ten zázrak, zdá se. Všechno se topí v dokonalý kráse. Kam zmizela ta prašná, nudná, šedá? Hraje tu muzika a kolotoč se zvedá. Není to dávno, ne na vzdory času, když dítě chytá dokonalou krásu. I limonáda s vosou byla sladká, člověk se často zblází. To pozlá. Dítě kouká, stojí nehnutě, ke hvězdám voní bušty a vzlétly labutě. A kluci na střelnici zvedaj flintu klíci a bum, a prásk, a růžím praskají špejle. A kráska láme flinty, úsměv přidá, a je tak nádherná, chlapům se nožej brejle. Štět, že se naklání, když podává jim pušku. Co na tom záleží, jestli má křivou mužku. Není to dávno, ne na vzdory času, když dítě chytá dokonalou krásu.
Elektronický literární magazín Knihy na dosah je zameraný na podporu a prezentáciu autorov, vzdelávanie v oblasti literatúry a podporu čítania. Autorom tohto v kontexte slovenských knižníc unikátneho projektu je verejná knižnica Jana Bokacia v Košiciach. Portál má za sebou 7 rokov svojej existencie. Prináša rubriky, v ktorých dáva priestor renomovaným i začínajúcim autorom. Ponúka súčasnú prózu, poéziu, komiks, recenzie, eseje, knižné tipy i rozhovory s inšpirujúcimi osobnosťami. O tejto téme sme sa porozprávali s riaditeľkou knižnice Soňou Jakešovou.
Naša knižnica od roku 2017, teda už 8 rokov, prevádzkuje literárny magazín, ktorý máme v elektronickej podobe na portáli Knihy na dosah. Tento magazín nadviazal spoluprácu naozaj s renomovanými autorkami a autormi, ale tiež ilustrátormi, a za tých nie veľa rokov sme sa stali, môžem povedať, najčítanejším magazínom o literatúre na Slovensku v elektronickom priestore. Teda určite.
A koho tam prezentujete? Diela koho?
Dávame priestor začínajúcim autorom. Chceme, aby dostali adekvátnu spätnú väzbu od literárnych vedcov, literárnych kritikov, ktorí láskavou odbornou formou dokážu pomenovať silné a slabé stránky diela, a mladí autori dostávajú takúto spätnú väzbu, aby naozaj jedného dňa vydali vlastné knihy. A spolupracujeme samozrejme s odborníkmi v oblasti literatúry, s najprekladanejšími slovenskými autormi, a môžem povedať, že táto forma podpory tvorby literatúry má svoj význam. Jednak je tu platforma, kde sa títo autori môžu prezentovať aj, dajme tomu, menšími počinmi, nie len samotnými ucelenými zbierkami poviedok, poézie, ale naozaj aj menšími počinmi. A všetky diela, ktoré publikujeme, sú vytvorené špeciálne pre literárny magazín. Takže sú to autorské diela vytvorené naozaj pre tento magazín. Takže je tu aj nejaký finančný benefit, čo si myslím, že je pre autorov celkom dobrá motivácia.
Vieme, že knižnice už nie sú len na vypožičiavanie kníh. Vy máte množstvo aj vzdelávacích projektov, ďalšie programy. Na čo by sme mohli pozvať širokú verejnosť s radou poslucháčov Rádia Lumen?
My sa venujeme veľmi intenzívne aj vzdelávaniu. Máme vzdelávacie cykly. Čo nevidieť, budeme spúšťať prihlasovanie elektronickou formou na pokračovanie e-univerzity tretieho veku. Takže mnohé aktuálne naše pozvánky a počiny sú zverejnené na stránke verejnej knižnice Jana Bokacia. Samozrejme, verejnosť je vítaná.
Snívam. Písmená v knihách čítam, kráčam v príbehoch a novú realitu vítam. Zabudnem na život skutočný, rýchlo začítam sa, hneď zo mňa je hrdina statočný. Ty sú čarovné, majú zázračnú moc, ja to viem, áno viem, čítam dokonca aj cez noc. Slova občas sa strácam medzi riadkami vo vetách, kráčam v knihách, listujem stranami, odísť chcem niekam preč, zažiť pocit, že si tam, kde chceš. Knihy mi zmenili pohľad na život, niekedy cítim sa ako celkom iná bytosť. Čítam, zašijem sa do kútiku kníh, vďaka ním viem sa vcítiť do druhých. Prečítaš, ja to viem, ty to vieš, s knihou v ruke sa dnes zasnívaš. Slova občas sa strácam medzi riadkami vo vetách.
Je úplne prirodzené, že mladí ľudia hľadajú svoje miesto v živote i v spoločnosti. Niektorí sa však pod vplyvom rôznych okolností vydajú neúplne správnym smerom. Už v tínedžerskom veku sú závislí na omamných látkach a toto negatívne puto je veľmi ťažké pretrhnúť. K mikrofónu sme si pozvali psychiatra, psychoterapeuta a riaditeľa Centra pre deti a rodinu s resocializačným programom doktora Ľubomíra Gábriša. Priblížil nám, ako sa toto centrum usiluje pomôcť deťom a mladým ľuďom nájsť zmysel života bez drog.
Máme dve komunity, jedna je pre dospelých pri Palarikove, okres Nové Zámky, a druhá je pri Krupine, okres Krupina. Tam máme aj deti do 18 rokov a venujeme sa čisto závislým. Pracujeme na báze terapeutickej komunity a používame aj, je to odborne nazývané zooterapia, pracujeme so zvieratami, psychoterapia, starostlivosť samých o seba. U nás sa nefajčí a nazývame, že nefajčiarska komunita, ale to nie je nefajčiarska. My sme zameraní na zdravý spôsob života, zmenu životného štýlu, ktorý mali doteraz. Čiže aby išli iný životný štýl, pretože to, čo sa udiali v živote, veľakrát spôsobili životný štýl, aký viedli.
Akým spôsobom sa ich usilujete nasmerovať k akému životnému štýlu?
No, v prvom rade je o to, že to boli ľudia, ktorí nepoznali hranice, nemali seba kontrolu, a my s režimom nastavujeme hranice, že odkiaľ pokiaľ, ktorých učíme rešpektovať, aby ich prijali a aby vedeli sa v nich pohybovať. A samozrejme je tam práca, že starajú sa o domy, sami si varia, starajú sa o zvierat, toto je jedno s druhým. A vlastne vedieme ich tomu, že môžu cvičiť, cvičia, behajú, športujú, takže nachádzajú v tomto smera. Máme kaplnku, kde môžu chodiť a zameriame sa aj na to duchovno.
Spolupracujete s nejakým duchovným otcom?
Áno, máme skvelých kňazov, ktorí k nám chodia, a spolupracujeme aj s diecéznym centrom mladých v Španej doline, kam chodívame. Oni prídu občas k nám, a duchovní otcovia, ktorí z Dudiniec, z Trnavej hory, z Teria chodia ku nám, a to sú takí, ktorí nám robia aj sväté omše, aj majú pohovory s týmito mladými, ktorí chcú spovedie, takže všetko zabezpečujeme aj v tomto smere.
Myslíte si teda, že aj
ten rozvoj duchovného života im môže pomôcť pri tej zmene životného štýlu a naštartovaní úplne iného života?
Ja hovorím, že oni sú smední po tom živote a v podstate to všetko je dobrovoľné. Na báze dobrovoľnosti do ničoho nenutíme, môžu to robiť a vlastne oni sú také hľadajúce deti, ktoré hľadali same seba, hľadali niečo, hľadali zmysel v živote, zmysel k životu. Takže chceme im to uľahčiť, tú spiritualitu, pretože drogy im nahrádzali niečo, čo nemali, čo oni potrebovali cítiť. No a vlastne týmto takýmto spiritualitou a duchovným životom im to chceme umožniť, že je to niečo, v čom môže byť podpora ich ďalšieho života. Ja im často hovorím aj tým, ktorí sú neveriaci, že keď už raz budú doma, budú mať zlý deň alebo niečo, takže nech idú si sadnú do kostola. Nie za účelom, nemusia sa modliť. Ale nech sedia a nech sa učia rozprávať sami so sebou a nech venujú ten čas sebe a nech sa skľudnia a potom nech vyjdú aj do bežného života a mnohým to funguje. Takže je to na základe toho, že fakt v tom dnešnom zhone nájsť ten čas na seba, porozmýšľať nad tým a venovať sa sám sebe. Nemusia to byť ciahodlhé meditácie, stačí chvíľka porozmýšľať a, alebo sa nad niečím zamyslieť. A snažíme sa robiť aj hagioterapiu, čo je veľmi krásny smer a je to využívanie biblických príbehov, ktoré rozoberáme a vlastne prekvapením je, že mnohí ateisti to viacej prijímajú ako veriaci, ktorí sa tam nachádzajú. Lebo keď si zoberieme od starého zákona, to sú životné príbehy, ktoré sú nádherné, že sa tam niečo dá nájsť, nič tam môžeme nás nájsť. A vlastne teraz sme riešili, že silu viny, pocit viny a seba prijatie a odpustenie. Také dôležité veci, ktoré sa v tom prelínajú a v podstate môj taký obľúbený Maria Magdalena je príbeh o tom, že čo by na dnešnú dobu veľmi sa hodilo, že nech hodí kameňom, kto je bez viny, bez hriechu. Takže tým ich učím chrániť sa samých seba.
Mám dušu blázna, čo stále hľadá. Nechcem tu stáť, len na jednom mieste. Ak túžiš lietať, riskuj pád. Veď vždy
že v tom nie si sám.
Ako dlho tam môžu pobudnúť? Pol roka? Alebo aj kto potrebuje dlhšie?
Môže byť maximálne 24 mesiacov. Aha. Takže sú ľudia, ktorí to aj využijú. A snažíme sa, aby to aj využili, ten návrat do života by bol postupný, aby sa v tom živote vedeli zorientovať, aby to, čo sa naučili, aby vedeli uplatniť, no a hlavne, aby vedeli chrániť samých seba.
A čo je podľa vás pre nich také najťažšie v tých prvých týždňoch, mesiacoch pobytu v takejto komunite?
Samozrejme, že ten príchod nie je pre nich jednoduchý. Po väčšine oni sa boja, čo tam bude, čo sa deje, aké to bude, ako budú žiť, keď nebudú mať tú drogu, aký bude ten triezvy život, čo im priniesie ten triezvy život. Čiže v podstate tá filozofia, že keď my niečo zoberieme, musíme niečo ponúknuť, či my to vyplníme. Na to dlho trvá, kým to pochopia, kým to príjmu. A dosť ťažké je prijať samých seba, odpustiť si to, čo robili a ako žili. Hlavne u dievčat je to veľmi evidentné, s tým je to ťažšie. Ale zas, keď sa zlomia, tak to je pekná práca s nimi a sú zlaté, potom sa vedia v živote uplatniť.
A nejakým spôsobom spolupracujete aj s rodinou? Lebo zrejme tie vzťahy sú asi veľmi narušené, keď tam vstupuje do toho droga, do života toho mladého človeka. Usilujete sa nejako aj o kontakt s rodinou a nejako tam tie vzťahy upraviť?
Jednoznačne bez rodiny by to nešlo, pretože neradi by sme sa vracali do pôvodného prostredia. Mnohí sa chcú osamostatniť, musíme to aj rodičom učiť, aby to dokázali prijať. A raz do mesiaca robíme skupiny pre rodičov a ešte robím niekoľkokrát do roka, špeciálne robím skupiny pre mamičky s deťmi, aj pre otcov s deťmi zvlášť, takže venujeme sa im, ale je to oveľa ťažšia robota ako s ich deťmi.
Prečo?
Prečo? Viete, je to tak, že to sa presne prejavuje, ako to bolo v tých rodinách, že kto dirigoval, kto riadil, kto je o tom presvedčený, čo je najlepšie. Čo mi tak teraz napadá je asi to, že oni nechápu, čo je to bezpodmienečná láska. A možno to ani nechcú prijať. Potom nechcú prijať, že oni si myslia, že oni vedia, čo je pre ich deti najlepšie, hoci zlyhali opakovane. A častokrát možno to je tým, že si nechcú priznať svoje zlyhanie, hambia sa za ne z toho dôvodu. Takže tých vecí je tam veľmi veľa, na ktoré musíme prísť s nimi. No ale tá práca je preto ťažká, že oni si tie veci priznajú, len ťažko ich menia. A veľakrát to vzdajú a nemenia radšej nič. Alebo si nahovárajú, že nie je to tak, ako to vidíme my, alebo niekto iný, alebo nie je to tak, ako to vidia ich deti.
Keď tak rozprávate s tými ľuďmi, ktorí prichádzajú k vám zmeniť ten životný štýl, čo je takým najčastejším dôvodom, prečo vôbec vyskúšali tú drogu, alebo čo im vlastne nahradzalo? Chýbalo im niečo v živote, že zrazu začali takto experimentovať a riskovať, že sa stanú závislými?
To je náš pohľad, že experimentujú a riskujú. My sa na to pozeráme, alebo laici, ale v podstate, ako som povedal, sú to mladí ľudia alebo deti, ktoré sú hľadajúce, niečo hľadajú. Veľakrát hľadajú uznanie, pochopenie, prijatie. A teraz si predstavte, že niekto je v probléme a ani nechce a tá ulica mu ponúkne riešenie. Oni ho hneď príjmu a už potom to ide jedno s druhým. Alebo mali nejakú poruchu a riešili ten problém, že samoliečbou, že si nahradzali niečo alebo uteky pred samým sebou, pred rodinou, pred domom, nevypočutie, osamelosť, strach, depresie. Toto veľa hrá a nevedeli, ako to riešiť, čo riešiť. Boli nevypočutí, nepochopení. Tých vecí je tam veľmi veľa. Ale toto je, myslím si, aj u dospievajú, aj u dospelých, že veľakrát tieto problémy sú takto.
Možno, že by mohol zaznieť od vás nejaký návod vzhľadom na vaše skúsenosti s prácou s týmito ľuďmi, že rodičia, čo môžu všetko preto urobiť, aby vôbec nedošlo k takému problému. Pravej ste tú bezpodmienečnú lásku, nepodmieňovať ju ničím, že budú dobré výsledky, tak budem ťa mať rád a podobne. Čo ešte ďalšie, aké faktory ešte môžu byť také, že toho mladého človeka nakoniec privedú k drogám?
Myslím, že u nás je veľmi malá slabá podpora primárnej prevencie, ktorou by sa malo pracovať už od škôlok na základných školách. A veľmi veľa vecí by sa tu malo zmeniť, že nemôžeme byť odborníci, u nás sú odborníci na všetko, všetkému rozumejú a práve to je tiež veľakrát aj konflikt, rodičmi si myslia, že oni sú najlepší odborníci na liečbu, na všetko a radi by dirigovali, aby to bolo podľa nich. Čo mi tak rýchlo napadá, je prvé, že aby učili svoje deti rešpektu. Napríklad rešpektu voči učiteľom v školách, aby ich neponižovali, aby ich neohovárali. A keď niečo riešia, niektorí riešia pred deťmi a nech nehodnotia pred deťmi. Že čo to za babca ti dal peťku, to je blbec, alebo on tomu nerozumie. A uznevažujú tieto veci. A tam ani tak, ako môže ten učiteľ by to zniesol. Ale to dieťa to berie do života, aby sa takto správať k ostatným ľuďom všetkému. Čiže stráca sa úcta človeka k človeku, strácajú sa tie základné primárne hodnoty a vlastne sa toto by bola cesta, že aby sa to vrátilo späť. Že tá úcta, zdvorilosť, rešpekt, tolerancia.
Mnohí dúfajú, že sa im raz stane divoká láska, ktorá ich spasí. Túžime sa stále príliš hore vzniesť, čakať, kým sa nezačnú lepšie časy. Nadýchnuť sa, riskovať, byť šialený, občas sme iba samé možno asi. Túžime sa stále pýtať pravidiel, čakať, kým sa nezačnú zlaté časy. Lenže nemáme viac ako túto chvíľu. Ak chceš, nech prídem, no tak za mnou kryť. Len nesmieš váhať, či áno, či nie. Život je teraz a viac nie je nič.
Pokračujeme v rozhovore s psychiatrom, riaditeľom Centra pre rodinu s resocializačným programom, doktorom Ľubomírom Gábrišom.
Ja to roky tvrdím, že áno, je to trauma pre to dieťa, rozvod rodičov, ale ešte väčšia je trauma, ako sa rodičia správajú po rozvode, kde sa chcú stať vlastníkmi a vlastne to dieťa sa stáva nástrojom vydierania, to dieťa sa stáva nástrojom pomsty a oni... To je sebecké, veľmi sebecké, riešia seba, svoje pomsty a zabúdajú na to dieťa. Ono sa cíti osamele, opustené, nechce stratiť ani jedného, ani druhého. A my pracujeme aj s rozvedenými rodičmi, kde ich učím jedné veci, že vy ako manželia ste skončili, ale ostávate otcom a matkou a rešpektujte sa ako, že matka môjho dieťaťa, otec môjho dieťaťa alebo deti. A myslím si, že čo ja vidím problém, je strašne veľa nefunkčných rodín, nie rozvedených, nefunkčných. Na ono vyzerá ako dobré rodiny a keď sa pozriete donútra, tak to je nefunkčné. Že každý si žije svojím životom, len na vonok, aby sa nepovedalo, aby sme v hanbe nezostali. A vlastne tie deti sú úžasní pozorovatelia, že no, veď nehovorím nič nového. Že nehovorme dieťaťu 10 krát niečo, ale iba raz ukážme a ono nás pozoruje, ako sa správame, čo robíme a niečo hovoríme. A vlastne tam sa tie deti učia tej falošnosti, učia sa hodnoteniu, učia sa moralizovanie, všetko to preberajú od dospelých. Tak asi to by bolo. Ja hovorím, každý musíme začať od seba.
Áno, každý nech v tom svojom mikropriestore robí pozitívne veci.
Každý sme zodpovedný za to, čo dávame.
Aký je váš názor na tú striedavú starostlivosť, keď už teda naozaj, že tí rodičia odídu od seba, že to dieťa nemá vlastne ten taký pevný bod, raz je tú chvíľku s takými kamarátmi, potom chvíľku tu. To je taký môj laický pohľad. Nebolo by lepšie, keby to dieťa s jedným rodičom vyrastalo?
Nie som na toto odborník, ale môžem posúdiť podľa pár prípadov, čo som mal. Ale myslím si, že ak sa dohodnú na stredávej starostlivosti, tak to dieťa by malo mať jeden byt, v ktorom bude žiť a rodičia budú chodiť za ním. To je prvý taký predpoklad môj, lebo ja som jedného chlapca mal dlho v terapii a som ho nazval chlapec s kufrom. Cestoval a chodil hore-dole, čiže na základe toho som prišiel, že takto by to malo byť, ale úžasné by bolo, keby sa vedeli tie rodičia dohodnúť a žiadne obmedzené stretnutie, ale fakt, že dohoda seriózna. Ako s tými deťmi, aby to bolo v záujme deti, aby tie deti nestrádali, aby tie deti nemali pocit, že niekoho stratili, ale aby videli, áno, nevyšlo to tým mojim rodičom rozišli sa, nebudem to ja riešiť, je to ich problém, ale chcem, aby som mal každú rovnako a nechcem počúvať z jednej na druhej strany na toho rodičia všelijaké hodnotenie alebo hnusné veci, ak sa to deje.
Čiže, ako vás tak počúvam, tak veľa toho môžeme urobiť pre duševné zdravie svojich detí my rodičia, už ako takú prevenciu.
Všetci. Každý svojim prístupom, každý svojim správaním, pretože tie deti vidia aj naše správanie na ulici všade, ako samozrejme, že nie vždy, občas nám to uletí, ale vedieť si priznať chybu, to je základ, pracovať na nej. Čiže svojím spôsobom nie len rodiči, ale učitelia, kňazi, my všetci sme im vzorom a mohli by sme im ukazovať, že sa to dá inak, ako aj niečo iného vidia. A ukazovať im, že nie len zlo je, ale aj dobro je.
Ak sa ešte na chvíľočku vrátime k vašim zariadeniam, čo máte v pláne? Chcete to treba sa ešte rozšíriť o nejaké zariadenie alebo tieto zariadenia nejako upraviť? Možno máte nejaké vízie, plány, ktoré môžeme aj zverejniť?
A už rozširovať nie, to už nie. Stačia dve. No, niečo stále zlepšovať a hlavne by som veľmi rád vybudovať taký stabilný terapeutický tím a veľmi si prajem, aby prestal už ten rezortizmus nás Slovensku, že jeden rezort to, druhý rezort to. Veď keď sa zoberieme závislosť, je biopsychosociálny problém, čiže tam by mali byť všetky tieto zložky, tímová práca a nemalo by sa určovať, ty môžeš robiť terapiu, ty nemôžeš. Keď raz niekto má certifikát na to, že tú terapiu robí, tak mohol by ju robiť tam, kde ju chce robiť a niekto, aby mu niekto určoval, kde nie. A vlastne naši klienti to veľmi potrebujú, aby to tak bolo. Čiže v tomto sa tak ustáliť, upevniť a verím, že otvorením zákona sa zmenia mnohé veci, ktoré nám sťažovali prácu. Zákon hovorí, čo je v záujme dieťaťa, tak aby som bol šťastný, aby sa naozaj všetko robilo v záujme dieťaťa, nie v záujme dospelých.
Čo vás osobne poteší v tej vašej práci, v tej práci s ľuďmi, ktorí boli závislí a smerujú k normálnemu životu?
Každý ma poteší, kto sa ozve, že sa mu dobre darí, že žije dobre. Vidíte, teraz mi pripomenul, že musím telefonovať jednomu dievčaťu, ktoré žije tu a som jej slúbil, že sa stretne. Čiže to sú také radostné, pekné stretnutia. Konkrétne toto dievča, ktoré, jak sa hovorí, že by za ňu nedali deravý groš, je teraz úspešná mladá žena, matka dvoch detí v pohode. To je tá najväčšia radosť, keď sa im darí a sú spokojní. Ani nemusia dať o sebe svoje, ale nech sú spokojné, nech sa im darí.
Máme stále silnejšie ramená a podlamujú sa nám kolená, púšť vyprahnutá je už zas v každom z nás.
Dnešné vyznania pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Viem, že nemusím rád. Aj keď trochu seknutá mám nadalej rovný chrbát a viem, že sa nám podobá svet plný víziev a strát, to nie je žiadna náhoda.
Počúvate Rádio Lumen.